Ja, jeg er ikke 100% sikker på, at alle ved, hvem jeg er, så jeg starter lige med at sige et par få ord om, hvem det er, der står her nu. Jeg hedder Mathias Richard Jebsen Hansen, er gift med Katrine og far til Vilhelm. Vi bor i Valby og kommer i Hvidovre Frimenighed, hvor jeg også er ansat som forkynder. Og så er jeg faktisk kommet i LMU her i Nansensgade i en del år, men stoppede her i vinters, da vi blev en mere. Så blev det lidt for bøvlet at komme afsted til LMU. Så læser jeg teologi, har læst på DBI i 4 år, og er nu begyndt på det teologiske fakultet for til sidst at blive kant-teol eller sådan noget i den stil. Yes. Jo tak. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med et lille tankeeksperiment. Prøv at forestille dig, at du sidder til møde i Nansensgade. Det er måske ikke så svært at forestille sig det første her. Du sidder til møde i Nansensgade. Måske sidder du og tænker på, at du skal hjem og se landskamp bagefter eller andet, men nu sidder du i hvert fald til møde. Og på vej ind til mødet, så lagde du mærke til en fyr, som du ikke havde set før, sådan umiddelbart. Og der var et eller andet underligt bekendt ved ham alligevel. Altså, du synes ikke helt, du havde set ham før, men alligevel, så var der et eller andet, der sådan, du ikke kunne slippe. Der var noget ved hans blik og noget ved hans facon, som gjorde indtryk. På en eller anden måde, så var der en varme og en omsorg i hans blik, som du ikke kunne kende andre steder fra, simpelthen. Som du ikke har set magen til andre steder. Og samtidig var der også en nærmest skræmmende autoritet i hans person. Bare når du sådan så på hans ansigtsudtryk. Og så undrede du dig lidt over det lange hår og skæg. Man tænkte, at det kan være, at de unge synes, det er moderne i København nu om dagen. Og pludselig så er der sådan en underlig tanke, der begynder at snige sig ind. Er det ham? Er det Jesus, der er dukket op til møde i Nansensgade i dag? Ej, det kan ikke passe. Det er simpelthen det er for mærkeligt. Det må være en anden, der bare ligner lidt eller sådan noget. Men den her tanke, den vokser stille og roligt større og større. Mødet, det går i gang, og Alexander er mødeleder og byder velkommen, og vi synger et par sange og så videre. Og den her tanke, den udvikler sig stille og roligt. Er det ham? Hvad vil han? Altså, det ligner godt nok ikke helt ham fra børnebiblen på tegningerne. Det ligner ikke helt ham fra de der billeder i katedralerne, men der er alligevel, er det ham? Og hvad hvis det er ham? Er jeg så klar til at møde ham? Hvad vil han mig? Vil han afsløre noget pinligt i mit liv? Og du bliver faktisk lidt nervøs ved tanken. Hvad med alle de mennesker, jeg ikke har fortalt om Jesus? Hvad vil han sige til det? Og hvis han er her nu, fordi det er nu, han har tænkt sig at afslutte det hele, hvad skal der så ske med dem? Mødet, det fortsætter stille og roligt. Der bliver holdt en prædiken på et tidspunkt, og den slut. Og så har manden her, som du har undret over, han rejser sig og går op til mikrofonen. Med en autoritet, som gør, at der ikke er nogen, der stopper ham. Og nu er det ikke i tvivl længere. Det må være ham. Han åbner munden. Sekunderne snegler sig afsted, mens du jagter det her. Han kigger ud på forsamlingen. Du føler, han kigger lige på dig. Han åbner munden, og han skal til at stille dig et spørgsmål, fornemmer du. Jeg vil gerne begynde med at bede for prædikeren. Kære far, tak fordi, at vi må stole på, at du vil os noget, og at du vil os noget godt. Og Jesus, nu vil jeg bede om, at du må stille dig foran os, hver eneste af os, så vi ikke kan komme udenom dig. Så vi bliver nødt til at forholde os til dig. Og så du vil vise os, hvem du er, og hvad du vil i vores liv. Jeg vil gerne bede om, at du må fjerne alt det, der forstyrrer og kan tage vores koncentration og gøre, at vi ikke hører, hvad du vil sige til os. Og jeg vil gerne bede om, at du må give os åbne ører og hjerter. Amen. Så vil vi rejse os i respekt for Guds ord og læse. Jeg kan simpelthen ikke få den til at skifte, Benjamin. Kan du trykke et par gange? Yes. Vi vil læse fra Markus evangeliet kapitel 8, vers 27-33. Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Caesarea Philippi, og på vejen spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at jeg er?" De svarede: "Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne." Så spurgte han dem: "Men I, hvem siger I, at jeg er?" Peter svarede: "Du er Kristus." Og han forbød dem at sige dette om ham til nogen. Så begyndte han at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge, og slås ihjel og opstå 3 dage efter. Og dette sagde han lige ud. Da tog Peter ham til side og begyndte at irettesætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, irettesatte Peter og sagde: "Vi er bag mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil." Amen. Med sådan en her, så plejer det at hjælpe, hvis man tænder den, fandt jeg ud af. Så nu tror jeg, at den er der. Den her beretning, vi lige har læst, det er en beretning, som har fyldt en del i mit hoved her hen over sommeren. Og jeg vil gerne dele nogle af de tanker, den ligesom har affødt. Den vil jeg gerne dele med jer. Men først skal vi lige se lidt på, hvad der foregår i teksten, og så skal vi se på 3 ting, som jeg kommer til at tænke ubehageligt meget over, kan man sige, blevet udfordret af den her tekst, og som måske også udfordrer jer. Det er sådan, at beretningen her, det er en af de allervigtigste i Markus evangeliet. Den er placeret som den første af 3 beretninger, hvor Jesus han forudsiger, hvad der skal ske i påsken. Altså, han skal lide, dø og opstå. Og det er ligesom kædet sammen med det her med, at Peter bekender på vegne af discipleflokken, at Jesus han er Kristus. Og det Jesus gør, det er så at fortælle, hvad ligger der i det, at jeg er Kristus? Der er den her forudsigelse af påsken. Det er det, der er mit projekt som Kristus. Den her beretning, den indleder ligesom, kan man sige, vejen videre fra en masse af Jesu undergerninger, og så mere direkte til Jerusalem, hvor kulminationen på Jesu virke på jorden skal ske. Nu skal vi zoome lidt ind på, hvad der sker i beretningen. Det er sådan, at Jesus han har gået rundt i Israel og gjort ting og sager i en periode nu. Han har helbredt syge, han har uddrevet onde ånder, han har fortalt lignelser, han har været i diskussioner med flere af de vigtige personer og åndelige ledere i Israel. Og han er blevet en kendt skikkelse. Folk genkender ham, folk ved, hvem han er, og de steder, han dukker op, så stimler folk sammen for at se ham, for at høre, hvad han siger. Rygtet om ham, det har spredt sig som en steppebrand. Han er blevet en offentlig person. Og hver gang han møder op et eller andet sted, så er der ligesom blandede reaktioner på, hvem han er, de ting han gør, om man stoler på ham eller ej. Der er nogen, som ligesom siger, han er en falsk profet. Han er en gudsbespotter. Der er nogen, som smider alt, hvad de har i hænderne og følger ham. Og tror, at han er Guds søn. Og så er der nogen, som ikke rigtig ved, hvad de skal tro. Og der er rigtig meget opmærksomhed omkring ham. Folk er meget opmærksomme på, hvad gør han, hvad siger han osv. Og nu gør Jesus så det, at han tager på retræte med sine disciple. Han tager væk fra alt på styret. De havde vandret rundt meget i det samme område, rundt omkring i landsbyerne omkring Genesarets sø. Og der vidste folk, hvem han var. Og der var tæt befolket, sådan i hvert fald efter datidens landforhold. Og så drager de nordpå til området ved Caesarea Philippi, landsbyerne der. De tager op i Golanhøjderne. Dem af jer, der har været i Israel og har været i det område her, vil vide, sådan var det også dengang, at der er en masse byer nede ved søen, og jo længere man kommer op i Golanhøjderne, op mod Hermonbjerget, jo mere stille og roligt og øde bliver der. Nu om dagen støder man på et militært checkpoint indimellem, når man tager derop af. Men bortset fra det, så er der faktisk fred og ro. På en helt anden måde end nede ved søen. Og nu tager Jesus sin disciple med derhen, hvor der er fred og ro. Hvor alt på styret er væk, hvor det bare er dem. Og Jesus, han benytter så den her stilhed til at stille disciplene to spørgsmål. Det første, han stiller dem, det er, hvem siger folk, jeg er? Og det er jo sådan set ikke noget svært spørgsmål at svare på for disciplene. Fordi de havde jo vandret med Jesus igennem længere tid nu. Og de havde mødt alle de her forskellige reaktioner på Jesu person, på hvem Jesus måtte var. Det sværeste var sådan set at begrænse svaret til sådan noget rimelig kort og præcis, fordi der var så mange muligheder, der var så mange ting, folk havde sagt om ham. Og det var sådan set svært at svare forkert. Og de kommer med nogle eksempler, disciplene her. Der er nogen, som siger Johannes Døber, andre Elias, og nogen er du en af profeterne. Og det var simpelthen nogle af de holdninger, der var blandt folk til, hvem Jesus var. Det var det nemme af de to spørgsmål, det her. Så kommer det svære spørgsmål, det udfordrende spørgsmål, det andet spørgsmål. Men I, hvem siger I, at jeg er? Hvem siger I, at jeg er? Hvorfor stiller Jesus disciplene det spørgsmål? Er Jesus identitetsforvirret? Er det sådan en 30-årskrise, Jesus er rendt ind i? Er han blevet forvirret af alle de her forskellige forventninger til hans person? Af alle de her mennesker, som har forskellige holdninger til ham? Nej, Jesus ved godt, hvem han selv er. Han ved det nøjagtigt. Det viser han jo, da han lidt senere i teksten forudsiger, hvad der skal ske med ham. Hvad der ligger i, at han er Kristus. Han er ikke forvirret. Men hvorfor spørger han så? Jeg tror, vi skal lægge mærke til, hvordan Jesus spørger. Hvordan stiller han sit spørgsmål? Han spørger ikke sine disciple, hvem er jeg? Han spørger, hvem siger I, at jeg er? Hvem er jeg for jer? Jeg forestiller mig, at nogle af disciplene har været ret nervøse, da de fik det her spørgsmål. Det tror jeg faktisk selv, jeg havde været, hvis det var mig, der stod i den situation. Fordi hvor de før bare kunne referere til andres holdninger, andres opfattelser, så bliver det personligt nu. Det drejer sig ikke kun om Jesus, det drejer sig om Jesus i relation til dem. Hvem siger I, jeg er? Hvem er jeg for jer? Det er et anderledes, sværere og mere personligt spørgsmål at svare på. Nogle af dem har måske været bange for at svare forkert. Nogle af dem har måske været lidt pinlige over, at det ikke stod så klart for dem, hvad de skulle sige. Nogle af dem har måske haft svært ved sådan at samle alle deres oplevelser med Jesus og koge det ned til et præcist svar. Jeg tror, nogle af dem har været noget tøvende og noget nervøse i den her situation. I hvert fald, hvis de minder lidt om mig. Men der er en disciple, som er initiativrig her. Og det er Peter. Han tager ordet på vegne af hele flokken der, de her disciple, der er med. Og så siger han, du er Kristus. Det er ham, du er. Det er ham, jeg mener, du er. Og han svarer jo sådan set meget præcist. Han rammer plet, han svarer rigtigt. Jesus, han er Kristus. Peter vidste præcis, hvem Jesus var. Eller gjorde han? Fordi vi fortsætter så videre her til den næste del af teksten, hvor Peter og Jesus også er hovedpersoner. Fordi så begynder Jesus at fortælle, hvad ligger der i det her, at jeg er Kristus? Hvad indebærer det? Jamen det indebærer, at jeg skal lide, jeg skal dø, jeg skal opstå. Det er simpelthen en del af det at være Kristus. Det er mit anliggende her på jorden som Kristus. Og det her, det fungerer ikke for Peter. Det passer ikke til det billede, han havde af, hvad det ville sige at være Kristus. Det skærer i ørerne på ham. Han tager ham til side og irettesætter simpelthen Jesus. Ej Jesus, det kan du ikke mene. Det kan da ikke passe. Og det her, det er jo næsten tokrummende. Det er sådan en akavet situation eller et sted, fordi Peter ved udmærket godt, hvilken autoritet Jesus har. Han har dyb respekt for Jesus. Og alligevel så kommer Peter til at gøre sig til herre over Jesus ved at rettesætte ham på den her måde. Og sige, nej, det kan ikke passe. Du må tage fejl, Jesus. Der er en eller anden spænding i det her på en måde. Fordi Jesus spørger disciplene, hvem siger I, at jeg er? Og Peter han svarer ærligt og personligt. Og han svarer jo sådan set på den ene side rigtigt, men han svarer også forkert. Man kan simpelthen svare forkert på spørgsmålet, det personlige spørgsmål, hvem Jesus er et eller andet sted. Hans opfattelse af, hvem Jesus skulle være, stemte ikke overens med virkeligheden. Stemte ikke overens med Jesu mål for at være på jorden. Og Jesus han tager det her temmelig alvorligt. Der er sådan en kontrast her, fordi Jesus bliver trukket stille og roligt til side af Peter, forestiller man sig. Han tager ham til side, og så i rette sætter han ham. Jesus han gør det på en helt anden måde med Peter. Han stiller sig sådan foran alle disciplene, så alle kan se det, og så i rette sætter han Peter foran de andre. Og dem har gjort virkelig ondt på Peters selvforståelse, det her. Au. Jeg svarede lige rigtigt på spørgsmålet, og nu er jeg kommet på glatis alligevel. Det har ikke været en rar situation for Peter. Og Jesus, han går hårdt til værks. Det er nogle hårde ord, han bruger. Vi bag mig Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil, siger han. Det skal ikke forstås sådan, at Jesus siger til Peter, du er Satan. Men det, der er på spil, det er, at Jesus han kan jo genkende fristelsen fra Satan i det, Peter siger. Drop dog frelsesplanen. Det er nemmere at lade være. Gennem hele sit virke, så har Jesus det her hængende over hovedet, den her fristelse, den her mulighed for bare at droppe det. Jesus vidste godt, hvad han var på vej imod. Han vidste, hvad det ville koste ham. Og der ligger den her fristelse ind over hans virke fra Satan. Du kan bare droppe det. Velkommen for den. Skidt med de mennesker der. De må klare sig selv. De har alligevel fortjent det. Drop det bare. Og derfor reagerer Jesus så kraftigt, fordi han ville igennem det her. Han ville ikke droppe det. Han ville ikke vælge komforten. Han ville igennem det svære. Ville derhen, hvor han skulle lide, dø og opstå. For at frelse Peter og for at frelse os. Det var han 100% opsat på. Nu kunne jeg godt tænke mig at springe tilbage til det tankeeksperiment, vi startede med. Prædikenen den er slut. Der er blevet sunget en sang. Og nu har manden her rejst sig og kommet op til mikrofonen. Og du er ikke længere i tvivl om, at det må være Jesus. Han åbner munden, og sekunderne snegler sig afsted. Han kigger lige på dig, og han stiller dig spørgsmålet. Hvem siger du, jeg er? Hvem er jeg for dig? Jeg vil gerne dele tre refleksioner med jer, som har fyldt i mit hoved hen over sommeren, ud fra den her tekst. Tre ting, som udfordrer mig, og som måske også udfordrer jer, og som jeg tror, det er sundt at blive udfordret af. Yes, for det første. Man kan tilsyneladende bruge de helt rigtige ord, uden at have forstået dybden af dem. Uden at have forstået, hvad der egentlig ligger i dem. Peter og alle mennesker, han har kendt Jesus temmelig godt. Og han siger kort og præcist, hvem Jesus er. Men alligevel så har han misforstået noget. Så der er en dybde i de ord, han bruger, som han ikke har forstået. Han bruger det helt rigtige ord. Men han har simpelthen ikke fanget dybden af det. Spørgsmålet om det også kan ske for os. Jeg tænker, at Peter, han kunne et eller andet sted sin dogmatik, fordi han kendte Jesus ret godt. Han må alligevel have haft gode chancer for ligesom at have forstået det rigtige her. Ikke? Jeg synes egentlig også, at jeg kan min dogmatik rimelig godt. Jeg kan min troslære sådan nogenlunde. Især efter 4 år med teologi, så synes jeg, at den begynder at sidde der. Og der er også flere af jer, hvor jeg tænker, I må også have styr på jeres troslære. Kan alle de rigtige ord og så videre? Men kan vi komme til at lave en Peter nogle gange? Vi bruger de rigtige ord, men har vi forstået dybden i dem? Og det leder videre til et spørgsmål mere. Hvad gør vi, når vi så opdager en ny dybde, som vi har glemt, som har været støvet for os, og som lige pludselig bliver klar for os? Hvad gør vi så? Fejer vi det til side og siger, Jesus, det kan ikke passe? I rette sætter vi ham et eller andet sted, uden at være bevidste om det? Eller tager vi det ind over os og vores liv? Et eksempel kan være, at man siger og rent faktisk mener, Jesus, han skal ikke bare være min frelser, han skal også være min herre. Men hvad sker der så, når du i praksis opdager, at det i praksis også handler om du skal tale med den person, der står alene til kaffen efter mødet? Ja. Yes. Det kører. Virker det? Yes. Hvad betyder det her i praksis? Betyder det, at du måske skal gå hen og tale med den person, der ikke har nogen at tale med over kaffen? Det kunne faktisk være, at det var en del af det, at Jesus han også er herre i dit liv. Det her det bliver ikke nemmere af, at vi er præget af synden også ind i vores egne liv og ind i os selv. Og derfor så fanger vi simpelthen ikke alt, hvad Guds ord siger til os. Men indimellem, så opdager vi et eller andet, som har været støvet for os. Og igennem et langt liv med Gud, så vil det her ske gang på gang. At vi kommer i situationer, der er et eller andet, hvor det bliver klart for os lige pludselig. Hold da op, det var virkelig det betød. Og hvad gør vi så med det? Fejer vi det til side, siger Jesus, det kan ikke passe. Eller tager vi det faktisk seriøst? Hvordan reagerer jeg, når jeg kommer i den her situation? Det er den første udfordring, som har fyldt i mit hoved. Den anden ting, jeg gerne vil tage frem her, det er måske mere en konstatering, men som også er enormt udfordrende. Spørgsmålet om, hvem Jesus er per definition personligt. Der er altid noget personligt i det her spørgsmål. Hvem er Jesus? Et eller andet sted så er spørgsmålet altid, hvem siger I, at jeg er? Hvem er Jesus for dig? Der ligger altid et, hvem siger I, at jeg er, i det her spørgsmål med, hvem er Jesus? Og hvad vil han? Fordi målet med, at Jesus blev menneske, led, døde og opstod, det var ikke upersonligt. Det var en personlig relation til dig. En relation, hvor han får lov at være din frelser. Ikke bare frelser, men din frelser. Det her spørgsmål, det er per definition personligt. Det handler ikke bare om at vide noget faktuelt om Jesus, om at kunne de rigtige ord. Jesus har ingenting imod, at vi kan vores troslære. Han har ingenting imod, at vi ved faktuelle ting om ham. Og hvis han havde noget imod det, så ville det være fjollet at læse teologi, for eksempel. Men han er langt mere interesseret i, hvem vi siger, han er. Hvem han er i vores liv. Det skal ikke forstå sådan, at Jesus han er sådan en relativistisk frelser, som bare vil have, at vi mener et eller andet om ham, og så synes han, det er vildt spændende, uanset hvad vi tænker om ham. Det er ikke det, jeg mener med det her. Men han vil ind til det personlige. Spørgsmålet om at blive personligt. Hvem er jeg for dig? Hvem siger du, jeg er? Der findes sande og falske udsagn om Jesus. Man kan have et uægte forhold til ham, og man kan have et sandt frelsende forhold til ham. Man kan ikke bare sige hvad som helst om Jesus, og synes, det er fint. Men det her, det må være personligt et eller andet sted. Det er der, han gerne vil hen. Det højeste ønske for Jesus, og målet med, at han kom til jorden for at lide, dø og opstå, hele formålet med, at han ligesom modstod den her fristelse til bare at vælge komforten og droppe frelsesplanen, det var at frelse dig og have en personlig relation til dig. Det var en personlig handling, han gjorde. En gave til dig. Og det, han gør lige nu hos Gud, hvor han beder for dig, det er også dybt personligt. Det er ikke distanceret. Det her, det synes jeg er udfordrende. Fordi der er rigtig mange ting, som kan fjerne vores fokus fra Jesus, få os på afstand af ham i hverdagen, sådan så det bliver teoretisk forhold, vi har til ham, så det et eller andet sted bliver upersonligt. Også som er studerende, vi er først lige blevet færdige med sommerferien. For mange af jer, så er det nok lidt længere tid siden, at det har været sommerferie. Der er ofte det på spil i løbet af en sommer, at ens rytme, ens rutiner bliver ændret. Man kommer ind i en anden rytme, en ferierytme. Det kan gå ud over andagslivet for eksempel. Det kan selvfølgelig også være mulighed for en ny start, men nogle gange så er det faktisk anledning til en eller anden åndelig tørke. Måske kommer man ikke så meget til møde eller gudstjeneste. Og måske gør det egentlig, at man kommer lidt på afstand af Jesus og oplever, at man får et mere teoretisk forhold til ham. Det bliver lidt upersonligt på en eller anden måde. På den anden side, så kan den travle hverdag også trække i en retning, hvor man kommer ind i et upersonligt forhold til Jesus. Jeg har som sagt en søn, som hedder Vilhelm. Han er cirka 8 måneder gammel nu. Han har haft en periode for noget tid siden, hvor han var rigtig glad for at stoppe ting i munden. Det er meget almindeligt for børn, altså han render og slikker på alting og sådan noget. Men han havde ligesom en periode, hvor han ikke bare ville have en ting i munden, han ville have 3 stykker legetøj i munden på en gang. Og det er ret svært, når man kun har 1 lille bitte mund. Eller han ville holde 5 stykker legetøj i hænderne på en gang, men når man kun har 2 hænder, så er det også svært. Og i øvrigt ikke har særlig god motorik endnu og alt sådan noget. Og så kan man jo tænke, at det er jo godt, han har jo mange år til at blive klogere, til at lære, at han ikke kan gabe over så meget. Hvor meget klogere bliver man egentlig? Hvor meget klogere er vi? Kommer vi ikke et eller andet sted ofte til at proppe mere ind, end vi egentlig kan? Prøve at gabe over mere, end vi egentlig kan? Og hvad betyder det for vores forhold til Jesus? Er det virkelig muligt i praksis både at have travlt på arbejdet, både tage sig i sin familie, sørge for at have opgaver i kristens sammenhæng, sørge for at se nogle ikke-kristne, man kan fortælle om Jesus også, sørge for, jeg ved ikke hvad, sørge for at se alle de fodboldkampe, man skal have set, sørge for at se deadline hver aften, eller hvad man nu er til. Og så stadig få de der stille tidspunkter, hvor man er på retræte med Jesus. Er det virkelig muligt? Måske skal vi stoppe op og spørge os selv, om vi propper for meget ind på en gang. Kan det egentlig lade sig gøre? Jeg tror, at stillhed er en mangelvare. Og måske er det særligt meget i vores tid. Fordi vi simpelthen ikke kan håndtere det her med, at vi har fået internet og alverdens tv-kanaler, og man kan fylde sig med indtryk og underholdning hele tiden. Hvor bliver stillheden af? Hvor bliver det der tidspunkter, hvor man ikke er i gang med et eller andet af? Hvor der bare er ro til at være sammen med Jesus? Jeg tror, at vi kan have brug for en gang imellem at trække os tilbage med ham. Måske ikke tage til Golanhøjderne. Det kan man godt, hvis man synes, man har tid og råd til at flyve derned og sådan noget. Det kan også være andre steder. Måske så skal du tage på retræte en weekend eller en hel uge. Det findes der forskellige måder, man kan gøre på, forskellige steder, man kan gøre. Måske skal du en gang imellem sætte ekstra tid af til en udvidet personlig andagt. Måske skal du prøve at finde nogle åndehuller, hvor du kan være sammen med Jesus i en travl hverdag, så jeres forhold ikke bliver upersonligt og teoretisk. Og det her, det tror jeg, er en kamp, som et eller andet sted varer hele vores liv. Det tror jeg ikke, vi bliver færdige med at blive mindet om igen og igen. Det glider os nemt at hænde, det her. Jesus er en personlig frelser, som ønsker en personlig relation til os. Hans kærlighed er personlig. Den er passioneret. Han var villig til at lide for at være sammen med dig. Han vil gerne have et personligt forhold til dig. Og at du har et personligt forhold til ham. Derfor så er det her spørgsmål altid personligt. Jesus spørger ikke bare, hvem er jeg? Men hvem siger du, at jeg er? Hvem er jeg for dig? Den sidste refleksion, jeg vil dele med jer, det er en lidt anden karakter. Det er mere praktisk. Og det er, hvis nu vi forestiller os det her, at Jesus han spørger dig, hvem siger du, jeg er? hvad vil du så svare? Vil du med dine egne ord kunne formulere noget til Jesus på 2 minutter? Eller 1 minut, eller et eller andet i den stil? Jeg ved godt, det måske er provokerende sådan konkret, lavpraktisk det her. Men det er tankevækkende, hvis man synes, det er svært. Det gik godt for mig. Hold da op, det synes jeg faktisk er svært, det her. Det er tankevækkende. Nogle gange, så kan man blive udfordret af en eller anden prædikant eller lignende til sådan, jamen, hvad vil du sige til din frisør eller din nabo, hvis du lige havde 2 minutter? Hvordan vil du servere evangeliet? Prøv at tænke mere basalt end det. Prøv ikke at tænke det her i en missionskontekst i første omgang. Prøv at tænke det ind i dit eget liv. Hvad vil du egentlig sige til ham? Vil du kunne gøre det? Prøv at gøre det eksperiment på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om I skal se det som lektier eller hvad. I skal ikke høre sige det på søndag eller et eller andet af den stil. Men prøv at tage det som en udfordring. Prøv på et eller andet tidspunkt at sætte noget tid af. Sæt dig med et stykke papir for eksempel og skriv ned, som om du skrev til Jesus. Og skulle svare på spørgsmålet, hvem siger du, jeg er? Hvilken rolle har Jesus i dit liv? Hvad vil du sige til ham? Eller gå ud i naturen et eller andet sted, hvor der er ro, og så åbne din mund og sige det til ham. Er det svært? Måske. Jeg tror, det er en sund udfordring at prøve at give sig selv. Det har jeg i hvert fald selv oplevet her i løbet af den her sommer. Hvem er Jesus? Hvem er han for dig? Hvem siger du, han er? Nu ved jeg ikke, om Jesus han dukker op lidt senere og tager mikrofonen. Men hvad ville du egentlig sige, hvis han gjorde og stillede dig det her spørgsmål? Jeg vil gerne slutte af med at bede. Jesus, tak fordi, at du ikke bare ønsker et teoretisk forhold til os. Tak fordi, din kærlighed er konkret. Tak fordi, at den er personlig. Jeg vil gerne bede om, at du må i vores liv stille dig foran os, så vi ikke kan komme udenom dig. Og jeg vil gerne bede om, at du må hjælpe os til at finde de åndehuller i vores hverdag, hvor vi kan være sammen med dig. Tak for din kærlighed til os. Tak fordi, at du var villig til ikke at vælge komforten, men at gå hele vejen for at frelse os. Amen.